Danışan Amerikanın səsi radio studiyada mən Emil Quliyevəm. Bugünkü müsahibim bir müddət əvvəl həbsdən azad olunmuş hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevdir. Biz onunla hazırda həbsdə olan və bugün məhkəməsi keçirilən Talih Xasməmmədov haqqında danışacağıq. İlk olaraq istərdim bugünkü məhkəmə prosesi haqqında məlumat verəsiniz.
Deməli, Talih Xasməmmədovun apellyasiya şikayətinə bugün baxıldı Şirvan şəhər apellyasiya məhkəməsində və apellyasiya məhkəməsi biraz öncə başa çatdı. Məhkəmədə dövlət ittihamçısı çıxış etdi. Eyni zamanda Talih Xasməmmədov, Xasməmmədovun vəkili Əsad Əli müəllim çıxış etdi və həmçinin də zərər çəkənlər çıxış etdilər. Sonda deməli vəkil Talih Xasməmmədov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldı, amma təəssüf ki hakim bu vəsadəti təmin etmədi və növbəti məhkəmə prosesi qarşıda olan yay tətilini nəzərə aldığına görə hakim tərəfindən sentyabr ayına qədər təxirə salındı.
Məhkəmə zamanı Talih Xasməmmədov ifadə verdi mi?
Bəli, Talih Xasməmmədov orada çıxış etdi və onun çıxışı zamanı biz də yəni məhkəmə zalındaydıq. Yeri gəlmişkən deyim ki, məhkəmə zalında hakim hər hansı video və foto çəkiliş aparmasına icazə vermədi. Hətta məhkəmə zalında Kür Vətəndaş Cəmiyyəti tərəfindən çəkiliş apardığına görə deməli fotoaparat müsadirə olundu və fotoaparatın yaddaşlı şəkillər silindi. Yəni belə bir deməli nəzarət və xof var idi məhkəmə zalında. Amma bütün bunlara baxmayaraq Talih Xasməmmədov çıxış etdi və çox gözəl çıxış etdi və onun çıxışı zamanı məlum oldu ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamlar absurddur, külüngdür və eyni zamanda təəssüf olan haldır ki, Talih Xasməmmədovun bugün üzünə duran şəxslər polis əməkdaşlarıdır. Yəni yüksək rütbəli, deyək ki, vəzifə daşıyan, deməli rütbəyə malik polis əməkdaşlarıdır və onlar da öz ifadələrində yəni bildirdilər ki, güya Talih Xasməmmədov onlara polis şöbəsində onlara bıçaq çəkib, onları vurub, onlara xəsarət yetirib və təsəvvürləyin ki, həmin insanların mən orada bədən cüssəsinə və çəkisinə baxdım. Talih Xasməmmədovun ən aşağısı həmin adamda 1.5-2 dəfə yəni belə də yəni iri şəxslər idi. Yəni idmançı görkəmində olan şəxslər ki, güya Talih Xasməmmədov kimi arıq, cılız belə bir deyək ki, zəif bir adam bu insanlara orada psixoloji zor tətbiq eləyib və deməli onlara xəsarət yetirib. Talih Xasməmmədovun həbs onun yerli və regionda yaşayan, ətraf rayonlarda yaşayan insanların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində apardığı ardıcıl və sistemli fəaliyyətlə bağlı olub. Bu günləri bu cür absurd ittihamlarla şərlənərək həbs olunurlar və Talih Xasməmmədov haqqında bilirsiniz ki, 4 il məhkəmə iş kəsib, Kürdəmir rayon məhkəməsi birinci instansiya və bu proses davam edir və onu da bilirsiniz ki, Talih Xasməmmədov həm yerli qurumlar tərəfindən, qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən həm də BMK qurumlar tərəfindən müdafiə olunur və o artıq vicdan məhbusu elan olunub bir neçə ay bundan öncə və hal-hazırda da Avropa Şurası Parlament Assambleyasının deməli insan hüquqları və hüquq komitəsinin təsdiq etdiyi Ştatsverin qətnaməsində o deməli 89 siyasi məhbusun məhbus siyasında 54-cü adamdır. Yəni onun adı həmin siyahıda yer alıb. Amma bütün bunlara baxmayaraq Talih Xasməmmədov və onun ətrafına olan təzyiqlər səngimir. Hətta məhkəmənin içində mən bir episod da xatırlatdım. Orada Xasməmmədov onun üzünə yalançı duran bəlkə ifadə verən yüksək rütbəli polis zabitindən mübahisə edəndə polis zabiti məhkəmə zalında onu açıq-aşkar şantaj etdi ki, deməli ailəsini düşünürsənsə özünü ağılla apar. Yəni bu həm də çox açıq təhdid idi, yəni Talih Xasməmmədova və maraqlıdır ki, bugünkü məhkəmədə Talih Xasməmmədov haqqında verilən 4 il həbs qəti həbs bağlı zərər çəkmiş hansı ki ona qarşı deyək ki duran insanlar var, polislər var. Onlar da vəsadət qaldırmışlar ki, 4 il Talih Xasməmmədov haqqında az verilib. Onun deməli haqqında daha çox məhkəmə, yəni deyək ki hökm çatmalıdır. Yəni belə bir deməli onlar absurd ittihamla yəni gəlmişlər məhkəməyə. Yəni birinci instansiya məhkəməsindən həmi dırnaq içində zərər çəkmişlər. Yəni polislər deməli apellyasiya şikayəti vermişlər. Həm də ki Talih Xasməmmədovun deməli müdafiəçisi Əsad Əli müəllim vəsadət vermişdi.
Siz söylədiniz ki, Talih Xasməmmədovu bir çox yerli və beynəlxalq təşkilatlar vicdan məhbusu kimi tanıyıb və onun müdafiəsinə qalxıblar. Məhkəmənin Şirvan şəhərində keçirildiyini nəzərə alsaq, orada ümumiyyətlə hər hansı bir təşkilat, beynəlxalq təşkilatdan və yaxud da yerli hüquq müdafiə təşkilatlarından hər hansı nümayəndələr var idi mi?
Məhkəmənin gedişində demək olar ki, zal dolu idi. Yəni bu da onunla bağlı idi ki, son günlər Talih Xasməmmədov müdafiəsi istiqamətində aparılan işlərin həcmi getdikcə böyüməkdədir, artmaqdadır. Ona diqqət çoxalıb və yer gəlmiş yəndiyim ilə bu günləri İctimai Palatanın siyasi məhbuslarla bağlı keçirdiyi toplantıda da bu məsələ bir daha vurğulandı, çıxışlar qeyd olundu. Qaldı məhkəmənin gedişində həm hüquq müdafiəçiləri iştirak edirdilər, həm qeydlər, qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirdilər, həm mətbuat nümayəndələri var idi. Baxmayaraq ki, onların orada fəaliyyətinə imkan verilmədi, hakim tərəfindən, yəni buna şərait yaradılmadı, çəkiliş var idi orada. Və həm də ki, deməli, Şirvan şəhərində fəaliyyət göstərən siyasi partiya nümayəndələri, o cümlədən mən tanıdığım Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının fəalları iştirak edirdi. Yəni məhkəmə zalında demək olar ki, belə deyək də, yəni kifayət qədər adam çox idi. Hələ hətta bir neçə nəfər və kiçik yaşlı uşaqlar məhkəmə zalından çıxarıldı ki, yəni biraz sərbəstlik olsun. Məhkəmə diqqət çox böyükdür və mən deyim ki, sizə getdikcə bu diqqət də artır. Həm ümumilikdə Azərbaycanda siyasi məhbuslara, vicdan məhbuslarına artan bu diqqətdir. Həm də Tariq Xasməmmədova qarşı olan qərəzli və absurd ittihamlardan doğan bir dəstək kampaniyasıdır ki, bu günləri bu məsələlər onun timsalında, onun müdafiə timsalında genişlənməkdədir.
Talih Xasməmmədov Göyçay və Ucar rayonlarında fəaliyyət göstərib bir növ, özünün söylədiyi kimi və o 2011-ci il noyabrın 12-sində həbs edilib, səhv etmirəmsə, bəli, onu xuliqanlıqda və polisə müqavimətdə günahlandırırlar, siz bəli, bunu vurğuladınız. Və Talih Xasməmmədov özünü günahkar bilmir, o hesab edir ki, hüquq müdafiəçisidir və bundan əlavə blog, bir neçə blog yazısına bəli, görə, blogçu fəaliyyətinə görə ondan bir növ qisas alınır. Ümumiyyətlə, bəli, siz hüquq müdafiəçisi olaraq bu ittihamları necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, onun xuliqanlıqda və yaxud da deyək, polisə müqavimətdə ittiham olunmasını necə qiymətləndirərdiniz?
Çox pis qiymətləndirirəm, amma Azərbaycan reallığında belə deyək ki, dırnaq üçün normal bir, yəni deyək ki, ittihamdır. Nəyə görə? Son zamanlar hiss edirsinizsə, yəni hüquq müdafiəçilərinə, ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanların ya cibindən narkotika çıxır. Bu son vaxtlar dini inanclı insanların bitkisində bunu daha çox görürük. Ya onların evlərindən deməli odlu silah çıxır, tapança çıxır. İlham Əmirxanovun timsalında bunu gördük. Ya da Talih Xasməmmədovun timsalında polisə müqavimət, ona qarşı fiziki zor tətbiq etmə deməli halları meydana gəlir. Əslinə baxsanız, mən üzr istəyirəm, mənə də qarşı deməli aprel ayında həbs olunanda birinci maddə kimi 315-ci maddəni qoymaq istəyirdilər.
315-ci maddə polisə müqavimət.
Həmin maddədir. Yəni polisə müqavimət və fiziki zorakılıq tətbiq etmək. Çünki orada mənə qarşı belə bir təxribat və şantaj xarakterli hərəkət etdilər. Amma sonra məlum oldu ki, mənə qarşı etdikləri hərəkətin deməli hərəkət o otaqda edilib ki, orada kamera var. Yəni bunun biraz sənədləşdirmək. Sonradan yəni həmin maddəni deməli dəyişdirdilər. Yəni orada mənim tərəfimdən yəni şahidlər də vardı. Yəni demək istəyirəm ki, sizin sualınız cavabı olaraq son vaxtlar belə maddələrin tətbiq olunması Azərbaycanda demək olar ki, genişlənməkdədir. Yəni ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanlara qarşı bu cür deməli maddələr yazırlar. Təbii ki, biz bunu pis deyirik, yəni bunu anormallıq hesab edirik və hesab edirik ki, insanlara fəaliyyətinə görə, dini baxışlarına görə bu cür absurd ittihamlar sürmək təkcə Tamir Əl-Hüseynlərin deyil, bütövlükdə ölkənin imicinə ziyandır. Yəni insanların birincisi normal fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Digər tərəfdən isə əgər kiminsə əməlində konkret cinayət tərkibi varsa, insanlara həmin cinayət tərkibinə görə ittiham etmək lazımdır. Qondarma maddələrlə ittiham etmək düzgün deyil. Hətta mən deyədim ki, bu maddələr, bu ittihamlar Sovet dövründən qalma primitiv ittiham metodlarıdır ki, bu günləri ondan yararlanmağa çalışırlar və bu əks effekt verir, bu miran effekti verir. Digər tərəfdən də bayaq qeydlədiyim kimi, bu günləri Talih Xasməmmədovun dırnaq içində deməli xəsarətinə məruz qalmış mançı, iri gövdəli, hündür boylu, güclü insanlar Talih Xasməmmədovun müqayisədə belə deyək ki, yəni ki, o maddən zərərçəkənlər oxuyanda orada zallı görüşmə olur, yəni bu məsələləri onlar danışanda və ya baxanda. Talih Xasməmmədov hüquq müdafiəçisidir. Hüquq müdafiəçisi nəyə görə gedib çıxsa, özü də polisə deyək ki, zor tətbiq etməlidir. Bunlar hamısı absurd məsələlərdir. Və yenə mən deyirəm ki, hesab edirəm bu ittihamlar son zamanlar ölkədə genişlənən hüquq müdafiə sistemində, yəni hüquq müdafiəsinin apardığı fəaliyyəti kölgə salmaq, onu məhdudlaşdırmaq, əngəlləmək üçün istifadə olunan köhnə Sovet dövründən qalma primitiv ittiham metodlardır ki, hesab edirəm bu metodlardan əl çəkmək lazımdır. İnsanların normal şərait göstərmək lazımdır ki, onlar fəaliyyət göstərsinlər. Və ən nəhayətdə mən sizə bir dənə bir deyək ki, nişbin notlu bir məlumat verim ki, bizim keçən həftə bilirsiniz ki, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri əsasında görüşümüz oldu. Həm geniş tərkibdə bir görüşümüz oldu. Həftə sonu isə deməli Kürd vətəndaş nümayəndələrlə görüşdük. Əsasında bildirdi ki, bu məsələ ciddi şəkildə araşdırılacaq və araşdırılır hazırda. Artıq bu proses başlayıb və hökumət hesab edir ki, deməli insanlara qarşı irəli sürülən ittihamlar adət üzrə sistemləşməlidir, qruplaşmalıdır. Günahsız insanlar həbsdən azad olunmalıdır. Kim günahı varsa günahına uyğun olaraq cəza çəkməlidir. Biz bu bəyanatı ciddi qəbul etmək istəyirik və inanmaq istəyirik ki, bu istiqamətdə aparılan işlər qanun çərçivəsində aparılacaq. İnsanlar bayaq qeyd etdiyim kimi günahsız insanlar azadlığa çıxacaq. Kimisə günahı varsa, əgər varsa, yəni bu da o səviyyədə günahı səviyyəsində cəzalanacaq. Mən həbsdə olanda orada bir çox şeylər öyrəndim və baxdım, gördüm ki, Azərbaycanda həbsdə olan insanların əksəriyyəti təbii ki, bu ictimai fəaliyyətdən gedir, günahsız insanlardır. Və cəza verilən insanlara da ən yüksək səviyyədə cəza verilib. Yəni, deyək ki, o humanistlik prinsipi o qədər də nəzərə alınmayıb. Mən ümid etmək istəyirəm ki, bundan sonra həbsə atılan insanlara qarşı bu amillər nəzərə alınacaq və onlar doğrudan da ədalətin hökmü ilə mühakimə olunacaq və əsl humanistlik və qanun çərçivəsində deyək ki, onlara qarşı münasibətlər göstəriləcək.